die Schwades von Schabes Parche Siso, hat der Rabbi gerät verschiedene Injonim. Wir wollen übergeben nur eine Kude. Wenn ich gehe von Injonen die Jeme, wenn ich gehe dem Schabes was noch Purim, bei Jema Schabes, ich gehe mal wenn ein Eile, alle Injonim, von Schäschen zu Meachel, wenn sie Eile in Schabes. Und das bin ich gehe zu allen Tag, von der ganzen Woche. Allah ist kam und kam. Die Injonim, Das eine vom Mittwoch an, was die Gemara sagt, als Mittwoch, jammelt jetzt auch schon mal Meile Schabbat, ist in jene von der anderen halben Woche, vom Mittwoch an, mit das auch noch mal ein Eile in Schabbat. Und davon im Musen bin ich ja in Jönein, bin ich ja dem Schabbat, was noch Purim, als Nesaf, was bekau schon auf Schöner, wenn sich die Jönein von Purim, wenn sich sehr alliiert in dem Schabbat, was noch Purim, I das ist doch viel leben Purim ist am Anfang gewach. Allah es kamen und kamen. Wie die Quiz von Purim ist geworden in dem Jahr. Als Purim geworden sind in die anderthalbe Woche. Donnerstag. Was sie gesagt früher. Wie der Mann früher von Gemara. Als von Mittwoch an mit der Schemeile Schabbat. I doch erwarte er die Unionen von Purim bei der Eile in Schabbat. Und befragt noch. Also da der Purim von Mekafis, von Mekafis Chema, was der Purim von Mekafis Chema, von Shushim Purim, das ist gewesen Freitag, Erev Shabbos Mamesh, und das ist aber der Eile in Shabbos. In was besteht die Aliye in Shabbos, was im Dokt Alamo, als der Weide von der Teir und Mitzvot, was im Zut bemäschig die ganze Woche, das Eile in Shabbos, es steht der Abteich in der Ruf, als Shabbos ist durch die Darge von Teinuk. Das ist die Sache von Schabbos. Chem des Jomim Eisek Aros, Ring von Teinuk. Das ist der Pirsch. Am ich sage, dass die Teire Mitzvot von Meshach Kola Shavua, wenn sie Eile beschabbos, ist der Ali, wenn Eile in die Darge von Teinuk. Das heißt, dass früher stehen sie in eine niedrigere Darge, und es kommt Schabbos, ist das Eile in die Darge von Teinuk. Das ist, was, wenn es reizig wegen allen Jahren von Tiramitis, wegen allen Jahren erweitert. Bescheid reizig, aber wegen Purim, und man sagt, dass ich der Ingen von der Weide von Purim mit Eile später beschabes in Teinung, ihr darf weiter sich heißen, Bore. Warum Lichuure der Weide von Purim gar hecher von Teinung? Was ist der Weide von Purim? Ich steht doch in Gemara, Chai Zinisch Lipsumme bei Purim, Adelo Yadim, Zeit stopp chsides, als was meint Adelo Yade, als die Aveide da sein in der Eifung von Messias Nefesh, hecher von Yade, hecher von Tambedev. So ist es kein der Wein, als er dient dem Meibersten, als er chesm von Seichel. Was meint aber Purim Adelo Yade, hecher von Seichel, hecher von Chesbeine von Seichel. Aveide von Messias Nefesh, hecher von alle Chesbeine. Was meint hecher von Chesbeine ist? Echt in Chesben kann der Herr den Kammer und Kammer einfallen. Für da ist einer, mit der Lernen Teire im Keim, dem Mitzweif, mit der Chesben, weil er weiß, er steht in Teire. Als ihm durch die Käse zu lechen, was es weiß, er Tischmer. Dann wird der Rebuster ihm geben alle Brüches, wenn er sattig ist von euch im Bieter, und wenn er es noch ein Zivolo, und so weiter. In der Reber lernt er Teire, in einem Keim Mitzweif, bei der haben es gehabt. I beschaß er tut es ma zami neifun, da zah habada inyo von der Chesm. Er tut es, weil er sehr lehnt sich. A viele, wenn er tut es nicht, so lieb, mekabel sein Schar da bei Elam a seh. Nur so lieb, mekabel sein Schar bei Elam a bo. A seh, so ist klar an Tirem, kein der Mitzvah, so da hab me Elam a bo. I da sechet a Chesm. A schlehnt sich. Ve adar abe. A jid was weiß. ובאלד אז היית וייס, אז אילם הבא, איזה שר גרסה פון אילם הזה, ידעו אז חזד אינם וסלעין צחן. זה סיניש כניה פון מסירת נפש. ובמילה קומטויסת, בשעה סעיד וצח מסמף לזה. מסמף לזה אינדר בפייל, מה משל קידש השם? פרבוס, מחן דיקה חלם דרבי. אז הם מסקדו למטה, באילם הזה ותרום קומן, Aber dafür sind wir zum Kommen, dass ich bin gleich ein Guff. Aber dafür, wir sind schon gleich herangegangen, und haben mir immer aber... Ich sage, als das heißt, Messias Nefesh, das ist nicht genau Messias Nefesh. Mesiras nefesh in der Zeit ergibt sich weg. Sich mewattel für liebe Mädchen. Deut sich nicht mewattel, aber macht ein gutes Geschäft. Was geht weg? Haie a Guf, haie elam a Zeh a Gashmi, und der Pfarrer wird aber haben, was sagt er besser, er sagt. Haie elam a Boch, haie im Ruchnum, haie im Nitzchen. Ich bin meile, dass es nicht genie, von Mr. Asnefesh verkehrt. Er tut es lieb sich. Es ist nicht genie, Mr. Asnefesh. Na, aber denn, was heißt Mr. Asnefesh? Das, was ging dem Eberst, lernt Teren, wenn man kein Mitzweiß, dass sie lieb keine Chesbeines nicht. Es ist nicht dahin, was tut, dass sie lieb sich, als Erdl etwas haben davon. Sie ist Chari in Elam Aze, oder viele ist Chari in Elam Abo, nur dann tut das mehr mit, was dem Eberst. Und wie der Rambam bringt in Hilches Tshuwe, an dem Sperik Jud, sagt der Rambam, als er sieht, der Wein, der Wein, der Wein, Nicht zu liebchar bei Elam Aze, nicht zu liebchar bei Elam Abo. Aber dann, Aveide mei Aave, was der Tetsch Aveide mei Aave, zu lieb keine seitige Sache nicht, mehr nicht mach man selber das Schiff. Die meiste aber ist, als er viel in der Ruf, kann er den zu werfen. Es kann sein, er mit Fies. Also kann man es keine seitige Sache nicht, Nicht schlecht, man soll kabel Pras, nicht Pras bei Elam Aze, nicht Pras bei Elam Abo. Und man soll pekehen mit der Sechelschke mit Servus Nefesh. Das ist verbunden mit Sein mit Schiff. Was meint das? Bescheid sei ich zerach zu Charei. In Gadlus Abbeir. Und als der Rebischter hat ihm ausgeklieben, Ate wo Charktona mit Kola Amin, als der Rebischter ihm ausgeklieben und gegeben ihm als Schliches vom Keim den Terror Mitzweiß, Ich wollte, dass wir haben einen größeren Ilu und einen größeren Schleimus von der Ruf, was er hat sicher gewesen. Als der Rebischer soll ihm ausgeleben mit Kolo Amin und beschaß er im Mekayim hat er die Schliches. Und er führt durch dem Rotzen Abbeir, was er lernt er in der Mekayim Mitzwe, dass der größte Ilu und die größte Schleimus, was er kann er sein. Und bei Meile, ich verwassle er der in der Mekayim Mitzwe, weil er weiß, als in dem besteht sein Schleimus. Ist auch das weiter nicht genie von Mr. Asnefesh, was sich mit Wattel zu lieb dem Eberstein, nur Adar, aber das ist zu lieb sich, das ist ein Schleimus. Und AVP, also er traut er nicht wegen Schaar, der ist aber nicht dabei kein Bittel, er tracht alles wegen sich, das ist ein Schleimus. Und aber dann, was das hat zu lieb sich, kann sein, darauf kann man sein. Sie da ein Leben, was tracht zu lieb sich, בגדי דם פרס, דם שכר עשרת הומן דרוב בילם הזה, זה דו ההכר הרעניין. דם שכר עשרת הומן דרפום בילם הבא, וזה זה ההכר המיילה, ויתר סילי בזיך, זה דו נח ההכר הרעניין. ניש דם שכר עשרת הומן דרפום תירה מצווה, ועשרת הומן שפטר, דו אף איצר אפמרת את השם דן גרס לשכר. ועד אף הוד מגרס על שכר, פונדם ועשרת זכי גבדן, אף מקיים בין דם איברשטים סמיצווה, ונדורדם בהפת דך מיטל איברשטים. דו דה גרס על שכר וסכן זין. עד הרבה, דו סנח הגרס על שכר. Und der Chilik ist abstammen, mit der Tom Masel Kabel Pras. Mit der Schar aus Ritt bekommen später, bei Elam Aze, oder bei Elam Abo. Und da ist der Schar ist ein Nitzter. Da ist Guff, was führt durch den Eberschen Sratz. Und durch den wird beheftig, mit der Lachen Tabs in der Chibur. Durch den beheftig, mit den Eberschen, das allein ist der größte Schar. Ich bin meine, dass das nicht mit der Schneifer ist. Was heißt die Amitirat von Eifeisch? Adam Cheshbon Eichnis. Nicht der Tutus. Weil zu lieb sich, wo das ist sein Schleimus, wo der höchste Schleimus von einem Menschen, ist das, was er ihm kein Terror mitzweiß, nicht zu lieb der Ruf tut er das. Das als Lektor der Weckung der Zeit. Die einzige Sache ist, weil er der Eibestörer geheißen. Wo das ist der Amitirat, der Amitirat von Avede Meyave, Als die ganze Sache tut, hat Marcel lieb dem Mäf. Als jeder hat eine gewaltige Arbeit zum Eberschen, ist alles, was der Eberscher will, ist will und durch von dem Eberschen des Rats. Weil er will durch von dem Rats in der Mäf. Nicht mit der Ruf von David sein, sein Schleimus, die Schleimus von dem Eid. Nur dann, er will durch von dem Rats in der Mäf. Weil das der Eimeserin von der Wede mit Jahwe und das der Eimeserin von dem Tirus Mäfchen. ודוסי ודרמב״ם ברינגדורט, במצווי סוף חופש מיד, ולא בשכר מצווי סוף. ידעת את ממנט שאל ואין לי בשכר מצווי סוף, מנט מנדעת את שאל ואין השכר וסרד בקום מצליב די מצווי. אלא מהווה עוד הרי אלא מבוא. ממנט שאל ואין איך את הדם שכר. ודם שכר וסרד הפונורת. דוס ודור די מצווי, דוס ורדן הכתר שלימוס, איך דם שכר מתמשל זה. נוודם במצווי סוף חופץ מיד. פרווסת את הדס הזה ידמי ברשם סיבי. ודוס את התאי שפונה דלו יד. שמש פרבון למתקן חז, מתקן ידיינית, אפילו נשת את הדי ידיע. ותמדוק את דוס את הגרסטר סחוז פורם. דוס את הגרסטר אילו ישלימס איך דס משת. ודוס ואיכת ודרמבם זוג דרסני. אם נלכת שוב בפרק י' בנגיע סווי דמייאבה זוג דרמב״ם דמלושן הוא עד הרשי גבטומת הרשי גסטנדק אינדרעב איזה נפונדיטייצ'ן וסמנט שייגה היא שייגה איך את מלושן שיגויין לדוד וזה תת שיגויין אני וסנישט פרבונד לגמרי מטעם בדעס סינגנצי נית פרבונד מצייך אני פול שיגויין ידעת מדרם משגי בתומד אז דרם במדת שזאת אז נישט נור וצר שאל שחר כפשוט שחר בלם הזה עוד שחר בלם הבא נור שאל על אפילו בגדר חשם פונידיה אפילו את הדם חשם פונידיה הדור דרוף את הרנסעל הזר בתכלס אילי בתכלס השלימוס דודם וסדר בהפט מתנאי ברשתים מיסו צבסה וחיבר דור דמיסו איך דסנית דוד חלדיק פרבונה מתאמתן אייב ודוס ואיניו פוחזם נורדה שיגויין לדוד שייגה בתומת אני ואיניו לגמרי נית פרבונה מתאם ודאס ודוס ידי עבדה פמפורי וסנדוק חייב לפסום עד לא ידע ותשעד לא ידע אז גנץ נית פרבונה מתאידיה נבדן אייף ומצרס נפש שגנץ עבדה גם דחסיל בדומי ברשת יש פרשתי צרדוך אז אתה די עבדי והכה פרדמים פנטיינק. בשעס מזוק, אז די עבדי ואין איף, אין איף, וספרבון המתאם. ימל תדפות, ימל דנגי דרי פנטיינק, עוד לא סדן גשמק. דור את לא ברפרקת. נידו דפת מה גשמק אין דרוף, ולדירי דסגות, נורדו דפת תמל דרי בשתריפת. איבר טוטס ולהות הגשמק אידם דסי דוח ידע, סינשקין לא ידע דסי ידע, הות האזבור אבדרוף, דסי דן גשמק נבדן, סיכאי זיין להות הגשמק מסעדי תצועס ותרוי סכמן דרפון ואתם גם מפמורגם, אתם גם שכר בילם הזה, הדר בילם הבון ודאי זה חז, מה אנדר חז, דאי זה אין גשמק, פונדם עליני זה אין גשמק ושר את זה איך הגבי זה מקיים זה תירה מיצרס ונאלה זה בטח לסייל, פרבין דחם את הנאבר ידעו זה סלווין גם על תאים פון יודה הרטוטה סלדה זה אין גשמק יפר שתי צח, אז זה תדר גשמק ותרחות פונדם עצם מיני ידע סך החר ואתה דר גשמק וסרחות מצד מר נית מצד המסחר וסרבית הום דרפון בשעת ארצות תבד עשרי בשחר איזה נמאס אינטר מצד זאת הכי גשמק זה גם עשה גשמק כי זה מר נית עשרי בזית כי זה חפזום מסחר דוס איזה סך ההכר הרינגן דוס איזה אינם עשר גשמק דוס אינם עשר חייס דוס וצר זכג לנדין את המייבר אבל דוס איזה חלזינג איפה מפיודה ערבית פרווסר צריך לדעת זה אין גשמק. המזוקת ברלי עוד איזה פצ' שני זה אין גשמק. מבדם ולדרי בשטרחיסט. יבשעס הספורים מבדרי יפונה דלי עוד איזה ספק החר פונטיינוק. שפטר, אז קום שבס, זה כמו ימות על עניון נפושש לסמי השבוע. ואין אלה בשבס, ודרי יפושה בדרי פונטיינוק. ואתה שייך הסיילה ואין לי טיינוק בשעת מרד הפריר שגמד נעים פרולי ידה ואתה האחר פנטיינוק וסנאמס איזה תדי שיילה אם נשת נור בנגיע סו שבס וסנוח פורים ושבס דרים פנטיינוק אם פורים גופה גפינת מנדמיה אשת חי ואין יש לפסומה עד על היד ואתה יש לפסומה לפסומה איזה סעניין וסנר המבוסם שעשר המבוסם דפגרי עשר גשמק דודת שש לפסום И ви стимт от бейде захан, за клипсума, он и наивен по лояде. Лояде да тайш. Ви гидак фрейм и сира смефеш. Он кейн тамнит, он идие, он сазаме дыр ми закам липсуме. Липсуме до хаим васер мвусем. Мвусем тече хатин дрофа гишмак. Эйбер хатин дрофа гишмак, да салэн дэш нейфен идие. И ви стимт от дыр липсуме, сазаме вет лояде. А да рабе Мальберг ведне даров, алдара веги финт мэхат бене гейн кипер. А штет ин текуны веяр, ейм кипури има да се кипури. А зин кипер да алдарах ве пури. Ге финт мэнен кипер эхат бе деньян. Дар алта рабе закали кутерин, шира ширин, авдаф юд далет, сафа мэд бейз, тайд дар алта рабе, ва дам пиру шумпатик лах ейсам баров, а дад гейт афин кипер. А дарав дав гитам хайес. А ганцьор, фун вас ата мэнч хайес. Фун дам васар эст. Он и кипер варта иднис алэ. И мазама дрэгэ, а дарав гитам хайес. Вас и бэпаштер дарынем фун асин кипер аэст мэнит. Это спунт фарке, цэнем фун им. Винисам аснафшисэхэн. Вас лэхуэр дарынем фун винисам аснафшисэхэн. Он лахьейсам барав, это свэй хасх. И парки закнул в это патмиэрстин жин тепер, и да сеем васар лихмааме, а пайник сих, а не фунина, винисим от навшисих. Тайте бы дал тарайбе факерт, а да роб гитам гархайс. Виштим тут бейде иньоним. И да пируши си бейде вахан рихтик. Лакей ларейш, и да пируша пашит. Винисим от навшисих, мар лихмааме. Сица дос васар, нтипер эстернит, Ершейлов он сих, ахилу шие, и да снит мица дуруф, вас арзейлы на хакаре дарге, вас он дам хат архаес. Но фаркес, фарвас ацер ништин кипер, валаде ады рейбаштир гейс. Саин вас ништ фарбунны мит вай мит сиес, мит саин вас даровет эм гебм хаес. Но ямал ты дал да снишки не фун винисе, ямал да снишки не фун битл. Ямал тут тадал дас вала эрдарт мисала, эрдарт айхран хайс. Но вадам фарвар тут тадас винис. Эр шейлал вих, эр маватал вэмэцив. У тут тас тумар нит вэль дарэбэштер гейс, не сэйн фун инэ. Абр ногдаров, васаришин шейл вэмэцив, у маватал вэмэцив, зак мраз, это дар битл, дасым дурх намэн, а дурхун дурх, а дас вэр вэн хайс. Als das wäre sein Geschmack und sein Leben. Na, für was wäre sein Geschmack? Für nicht der Inge, was er verbunden mit sich, mit seinem Zier. Adrabe, steht in der Darge von Wienissen, was er im Wattel sein Zier. Und die ganze Zeit sieht immer Kabbala Selim Al-Khashmai. Nur bei dem, hat der Bissel und der Kabbala Selim Al-Khashmai nimmt er mit durch, hat durch und durch, es nimmt durch alle seine Keiches, Бискала, это das wäre dein Geschmack und das wäre dein Leben. Aber was wäre dein Leben? Nicht dein Leben, was ist verbunden mit dem. Bittel zum Eberschen. Und das wäre dein Leben. Und all derach, wie das ist, bin ich gehe, gehe im Kippurim, was er sagt, ich bin die Kunde sehr. Und die Meile von jedem Kippurim ist, dass ich Kippurim, also wie Purim, wie das Purim ist noch höher. Ich frage mich, dass du die zwei, ja, nicht Purim ist noch höher. Das sie da der Lojade und zusammen damit das Lipsum. Der Isad ist Lojad. Wo das sie nicht knie, was sie verbunden mit Idee, sie nicht verbunden mit sein Geschmack hat, warum sie sein Geschmack ist doch sein von Idee. Weiß er doch, was er tut, er hat ein Zbar auf drauf. Der Zbar ist das sein Schleimer, das sein Geschmack. Ich verwachte, dass sie mal am Erst nicht mit sein Geschmack. Nur wird denn, weil der Rebster geht. Das ist ein von Lojad, kein Zbar nicht. Maar we dan, de balde dat de der bittel neemt hem het durch, durch en durch, met zij de roef werd er zijn lipsumme, werd er zijn geschmack. Wat dat echt wat steht, steht in vorm, als de ringen van geheim lipsumme bepurgen, verbindt men dat met de smakasje, de mitwe de gemara zakken bij de basra, af dat van gimmel, safa met de beid, als de meeste middel zijn gewend domme commande mifsumme. Und Rashi teilt der Tnopet, also ich schäche den Beponim zu Huwe ist die Suje Jai. Es ist gewöhnt Ponim Zuhweif, ein größer Teinung. Das Ratschab ist ein Teinung, was verbunden mit dem Essen Midbar. Was ist das ein Midbar? Ein Midbar ist das ein Ort, wo der zum Wachs gornst. Nicht da kein Metzies nicht. Bei Meile war der Pirsch von dem Teinung, der Ponim Zuhweif, die Schuhe Jain. Das ist nicht ein Geschmack, was er verbunden mit Wein Metzies. Mit Zad Ruf, was macht der Chesm, und durch den, was Mekayim, dem Eberschen zu rassen, mit Zwerl, und Zafse der Chibur. Und der Werbe heft mit dem Eberschen, und das ist der größte Schleim auf einen. Das ist der Chayim, was ist ein Schleim. Das ist ein Verbund mit dem Messias. Am Rettweg Midbar, Midbar der Teich, ein Ort, was wächst, kein Sachen. A Schleim, ja, Schawadam schon. Das ist das Teich Midbar. Was ist Schleim, ja, Schawadam schon, und nicht auch kein Messias. Und die ganze Welt in Ormach was bittel zum Ebert, weil der Ebert ergeben. Und von deswegen, wenn der Bepan im Zuhwitz, die Schuhe jahin, verwas, warum das Guffe der Bittel zum Ebert, hat er sehr voll durchgenommen, und das wäre sein Lebendigkeit. Und das wäre sein Chais, und das wäre sein Geschmack. Was bei Melech kommt, ist es, als ich bepur im Guffe, zusammen mit den Leuten, ich frage mehr drin von den Psyme drin von Teinung. Nur in dem Teinung-Guffe, als wie viel das Menten durch, als das soll werden sein Teinung, ich frage mehr drin, kann man mit Dreigiv, ich frage wieder in die Purim, als wie viel das Menten durch, und nachher, es kommt die Scheibe Schlachre Purim. Ist es der Bittel zum Eberst, den Menten durch noch mehr, bemehle ich jemals noch eine tiefere Ringe von Teinung. Weil das der Pirsch von der Aliyah, was Purim ist Eile in Shabbos, was wie gesagt früher ein Shabbos drin von Teinug, ist was aber der Pirsch Aliyah in Teinug, aber was ist der Dorin von Teinug? Und es hat was Teinug, das ist nicht Teinug, was verbunden mit Sein mit Zier. Und aber dann der Loya, der ist Eile in Teinug, was der Purim Guffi schon irgendwann in Philippsumme, Nur in der Ruf, in der Ruf, da kam und da geht, ich habe das Fehler noch nachher, das ist, dass man durch noch mehr den Menschen, bis kann das Wehr sein, teinig wie schlimm ist, aber man sagt, was teinig? Nicht, man sagt, wie ich, nur Tage machen wir die Mien verloren. Der Bittel zu mir, und das Wehr sein Geist, und das Wehr sein Geschmack.